Tender na záchranky musí byť podľa premiéra Fica zrušený. SNS chce bezodkladne zmeniť systém záchranných služieb. V Ríme slávili zádušnú svetú omšu za kardinála Tomka. V Zákamennom spomínali na biskupa Vojtašáka. Lídri Arménska a Azerbajdžanu podpísali vo Washingtone historickú mierovú dohodu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Tender na záchranky musí byť podľa premiéra Roberta Fica zrušený, pretože sú s ním spojené rôzne nezodpovedané otázky a pochybnosti. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že ak minister zdravotníctva Kamil Šaško urobí v pondelok všetky potrebné kroky k zrušeniu tendra, nie je žiadny dôvod vyvodzovať politickú zodpovednosť za komunikačné chyby. Predtým už aj minister Šaško pred novinármi pripustil, že tender môže aj zrušiť a v rámci neho nedopustí škandály či kšefty. Zároveň uviedol, že požiadal svoj odborný tím i riaditeľa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby o preskúmanie všetkých možností ďalšieho postupu.
A očakávam od neho, že mi rovnako do konca tohto týždňa predloží návrh konkrétneho riešenia, aby boli vyvrátené akékoľvek pochybnosti. Či už to bude formou vymenovania nových členov komisie, či už to bude formou zopakovania celého procesu nanovo, tak, aby nevznikli žiadne pochybnosti o obsadení nových bodov. Až po možnosť zrušenia tendra.
Opozícia ho však okamžite skritizovala za to, že nič nevysvetlil a nezrušil tender. Na rozdiel od premiéra naďalej požaduje jeho odchod z pozície šéfa rezortu. Šaško podľa poslanca KDH Petra Stachuru zahral nechutné alibistické divadlo.
Presúva zodpovednosť na niekoho iného. Prakticky všetci sme tu prišli, aby sme sa dozvedeli nejakú novú skutočnosť. Či už, že sa tento spackaný, zbabraný a netransparentný tender zruší, alebo že budú nejaké zodpovednosti, alebo že budú padať hlavy, alebo že nebodaj minister Kamil Šaško nájde v sebe trošku mužnosti a povie, že naozaj zbabral som to a odstupujem.
Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš si myslí, že predĺženie rozhodnutia o tendri do pondelka je snahou získať čas na zakrytie machinácií.
On len potrebuje získať čas. Jemu pekne Peter Pellegrini zavolal a povedal, potrebujeme, aby sme cez víkend sa stretli s Robertom, potrebujeme sa stretnúť s našim šoférom kapitánom Dankom a potrebujeme sa s nimi rozdeliť.
Strana SAS považuje vystúpenie ministra Šaška za úplné zlyhanie. Požaduje okamžité zrušenie tendra a odstúpenie Šaška z funkcie ministra zdravotníctva. Na nevyhnutnosť transparentnosti súťaže upozornil aj prezident Peter Pellegrini. Tender na záchranky kritizovali aj Lekárske odborové združenie a koaličná SNS, ktorá privítala, že sa k výzve na zrušenie tendra na záchranku pridal aj premiér. Zrušenie súťaže však považuje za nedostatočné riešenie problému. Vláda by mala podľa predsedu národňarov Andreja Danka bezodkladne zmeniť systém záchranných služieb. Dôjde tak podľa neho aj k úspore financií.
V útorok na koaličnej rade navrhne Slovenská národná strana, aby záchranný systém bol štátny. Nebudem posudzovať tento tender, to nech urobí Maroš Žilinka, ale v každom prípade to celé smrdí. Podľa mňa by dobrým riešením bolo, aby sme mali štátny záchranný systém a pripravíme na to so Slovenskou národnou stranou zákony.
Strana Hlas SD je ochotná diskutovať o návrhu SNS, aby bol celý záchranný systém štátny a spadal pod kontrolu štátu. Žiadny však nepovažuje za jediný správny. Tvrdí, že nikto o nich nebude rokovať z pozície sily. Stanovisko Hlasu SD zverejnila jeho hovorkyňa Michaela Eliášová.
Vítame každý návrh, ktorého cieľom je skvalitnenie nielen zdravotnej starostlivosti, ale každého aspektu života ľudí na Slovensku. Politika má byť o riešeniach, nie o kultúrnych vojnách a zástupných témach. Takú politiku robí aj Kamil Šaško, ktorý presadil reformu, ktorá skvalitňuje systém rýchlej zdravotnej pomoci, v čom ho strana Hlas plne podporuje. Vítame, že to konečne pochopil aj Andrej Danko.
Peniaze, ktoré si obyvatelia Slovenska šetria v druhom pilieri, sú opäť v ohrození. Upozornilo na to na základe svojich informácií opozičné Progresívne Slovensko. Vládnej koalícii sa podľa poslankyne hnutia Simony Petrík pomaličky kráti čas, aby Slovensku oznámila, že ich čaká ďalší tvrdý zásah do ich peňaženiek a ich životnej úrovne.
Formou ďalšej vlny konsolidácie. Podľa našich informácií to pravdepodobne tento raz schytá druhý dôchodkový pilier. Pokiaľ sa tieto informácie potvrdia, zažijeme otvorenie druhého piliera a tým pádom aj odchod sporiteľov a zníženie príspevku pravdepodobne až na historicky najnižšie a jednoznačne protiústavné 2%.
Petrík pripomenula, že v súčasnosti sú v druhom pilieri 2 milióny sporiteľov a dokopy ide o úspory v hodnote približne 17 miliard eur. Štefan Kiš z PS doplnil, že pokiaľ dôjde k týmto opatreniam, PS sa obráti na ústavný súd. Petrík zároveň vyzvala ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša, aby predstavil svoj plán na dôstojné a udržateľné dôchodky. Ten reagoval vyhlásením, že nesúhlasí so znižovaním odvodov do druhého piliera. Jeho materská strana Hlas SD podľa Tomáša vo všeobecnosti odmieta znižovanie sociálneho štandardu ľudí.
Konsolidačný balík nie je pripravený, nie je hotový, nie je na stole. Takže ak hovoria, že už sú jasné niektoré konsolidačné opatrenia, tak to nie je pravda. A zároveň chcem opäť dodať to, čo som už niekoľkokrát povedal, že strana Hlas, sociálna demokracia, nebude súhlasiť so znižovaním sociálneho štandardu ľudí a strana Hlas, sociálna demokracia, nebude súhlasiť so znižovaním odvodov do druhého piliera.
Krátko z domova.
Ministerstvo vnútra pripravilo národnú stratégiu boja proti legalizácii príjmov stresnej činnosti a financovania terorizmu a šírenia zbraní hromadného ničenia. Dokument má za cieľ zabezpečiť efektívne fungovanie boja proti týmto javom. Vyplýva to z materiálu, ktorý rezort vnútra predložil do pripomienkového konania. Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže podporilo Žilinskú univerzitu sumou viac ako 8 miliónov eur, ktoré univerzita využije na kompletnú modernizáciu internátu a zníženie energetickej náročnosti učebných priestorov. Rezort školstva postupne predstaví úspešné projekty obnovy vysokoškolských budov a internátov, ktoré podporí z investícií plánu obnovy a odolnosti vo výške celkovo 170 miliónov eur. Enviro Resort začne v najbližších mesiacoch osádzať slovenské vlajky na strategických vodných dielach. Pôjde o Liptovskú Maru, Oravskú priehradu, Čunovo, Gabčíkovo, Nimnicu a ďalšie, ktoré sú zároveň aj turistickými destináciami a sú správe štátneho podniku. Šéf Enviro Resortu Tomáš Taraba o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že všade vo svete je to samozrejmosť. V rómskej osade Jegenéš v okrese Galanta pribudlo 8 nových prípadov vírusovej hepatitídy typu A. Hygienici zaznamenali v osade celkovo 26 prípadov žltačky. Prvé ochorenie bolo hlásené v polovici júna. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Galante o tom informoval na svojom webe. Banskobystrický samosprávny kraj v súčasnosti končí s prípravami na výstavbu úseku cyklotrasy medzi Zvolenom a Banskou Bystricou. Predpokladaná suma celkovej investície je 700 tisíc eur z DPH. Bude to podľa podpredsedu BBSK pre regionálny rozvoj Jána Beliaka od Vlkanovej po prístav Geronimo,
ktorý bude financovaný z plánu obnovy. Výstavba by mala začať najneskôr na začiatku jesene tohto roka. Na ďalších úsekoch ešte stále prebieha náročné majetkoprávne vysporiadanie. Budeme riešiť aj na septembrovom zastupiteľstve o financovanie výkupu pozemkov na ďalších úsekoch. Robíme všetko preto, aby v tom ďalšom roku sme mohli ísť do realizácie aj úsekov medzi Sliačom a Vlkanovou.
Beliak pritom verí, že skoro budú nasledovať aj posledný úsek od prístavu Geronimo po Banskobystrickú miestnu časť Iliaš.
Z cirkvi.
Včera uplynuli 3 roky od úmrtia slovenského kardinála Jozefa Tomka. Pri tejto príležitosti sa v Pápežskom slovenskom ústave a kolegiu svätého Cyrila a Metoda v Ríme slávila zádušná svätá omša. Hlavným celebrantom bol kanonik nitrianskej kapituly Štefan Maják, informuje Ľudovít Malík.
Na svätej omši sa stretla rímska slovenská komunita. Prítomný bol aj veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraj Priputen. Kazateľom bol rektor kolégia Pavol Zvara, ktorý pripomenul, akou osobnosťou bol kardinál Tomko pre Slovákov v zahraničí.
Jeho príklad a prínos spočíval práve v tom, že dával týmto ľuďom nádej spolu so svojimi samozrejme kolegami, ďalšími kňazmi, spolupracovníkmi, Slovákmi, reholnými sestrami, ktorí tu v Ríme žili, a nielen v Ríme, ale aj na slovenských katolických misiách.
Kardinál Tomko patril medzi spoluzakladateľov Cyrilometodského domu v Ríme. Je to kus slovenskej zeme vo Večnom meste a kardinál je v ňom prítomný aj dnes.
V dome sme sa rozhodli a zriadili sme izbu, ktorá je prístupná aj verejnosti, v ktorej sú umiestnené predmety, ktoré otec kardinál používal počas svojho života.
Kardinál Jozef Tomko svoj život venoval cirkvi prostredníctvom služby v radoch Svätej stolice a jeho práca bola vždy vynikajúca.
Kardinál Tomko vystupoval ako veľmi seriózna osoba, človek zodpovedný, pracovitý, cieľavedomý, v zmysle, že vedel, aké sú priority, a svedčí o tom aj jeho práca, ktorú tam vykonal.
Kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov, zomrel 8. augusta 2022 v Ríme vo veku 98 rokov, v 74. roku kňazstva a 43. roku biskupskej služby. Pochovaný je v Košiciach.
Veriaci z spiskej diecézy si pripomenuli 60 rokov od smrti Božieho sluhu, biskupa Jána Vojtašáka, v jeho rodisku v Zákamenom. Rádio Lumen odvysielalo odtiaľ priamy prenos. Pokračuje Pavol Jurčaga.
Celodiecézna ďakovná púť začala modlitbou posvetného ruženca, slovom apostulátor procesu blahorečenia Peter Jurčaga.
Plný vďačnosti vnímam túto púť z príležitosti 60 rokov smrti Božieho sluhu biskupa Jána Vojtašáka. Ako sme mohli vidieť, prišlo veľmi veľa kňazov, veľmi veľa ľudí nielen zo spiskej diecézy, aby sme spoločne ďakovali za život otca biskupa Jána Vojtašáka.
Na úvod prítomných privítal dekan farár farnosti Ľuboš Laškoty.
Kedy ak nie teraz ďakovať za toľké príklady svätých, toľkých svedkov viery, medzi ktorými má svoje miesto aj otec biskup Ján Vojtašák.
Slávnostnú svetú omšu v Zakamenskom chráme na Nebovzatia Panny Márie celebroval košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
Ďakujeme Bohu za tohto verného správcu a pastiera duši a zároveň prosme, aby sa ovocie jeho obety vo všetkých formách poníženia a prenasledovania stalo aj pre nás povzbudením k vytrvalej vernosti voči Ježišovi Kristovi.
Prítomným pútnikom z celej spiskej diecézy sa prihovoril aj František Trstenský, spisky diecézny biskup.
Prosím vás všetkých o modlitby, aby naša spiska diecéza mohla dostať vzácny dar, za ktorý sa modlí už po slobode, myslím, že od pohrebu sa modlíme, ale teraz už 30 rokov, keď sme vypočuli výzvu svätého Jána Pavla II.
Celodiecézna ďakovná púť sa skončila spoločnou modlitbou desiatku ruženca pri hrobe biskupa Vojtašáka.
Vďaka finančným prostriedkom z programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko-Polsko obnovia v centre Čadce Palárikov dom. Vo štvrtok slávnostne poklepali základný kameň stavby, brána do Beskyd, Palárikov dom Čadca, dedičstvo našich otcov, žilinský diecézny biskup Tomáš Galis a primátor mesta Matej Šimášek.
Ide o slovensko-poľský Interreg, program cezhraničnej spolupráce zameraný na podporu cestovného ruchu. Konkrétne tu v rámci stavebnej časti sa preinvestuje odhadom zhruba 1,8 milióna eur. Len pre zaujímavosť poviem, že sme túto sumu dosiahli s verejným obstarávaním z výšky zhruba 2,5 milióna eur.
Historickú budovu Palárikovho domu kompletne zničil požiar v máji 2004 a zachovala sa z nej len prístavba. Práve z nej chce radnica vybudovať moderné kultúrne centrum s mestskou galériou, kultúrnym centrom pre umelcov, výstavnou sieňou či pamätnou izbou Jána Palárika. Biskup Galis vyjadril podľa webovej stránky mesta Čadca radosť toho, že sa začína obnova významného priestoru, a pripomenul aj život a odkaz Jána Palárika, katolíckeho kňaza a rodáka z nedalekej Rakovej. Ocenil aj to, že napriek nepriazne osudu a tragickým udalostiam sa našli ľudia, ktorí to nevzdali. Biskup Galis je preto vďačný, že môže byť súčasťou tejto obnovy. Svätý otec Leo XIV. Prijal troch väzňov z Benátok, ktorí dostali povolenie na púť do Ríma, čiastočne pešo z umbrijského mesta Terni. Pápež pri stretnutí väzňom okrem iného povedal, že táto jubilejná cesta musí zostať pevným bodom, aby mohli hľadieť do budúcnosti, ktorú musia budovať už v prítomnosti. Väzni pápežovi priniesli dary. Svoj denník so zápiskami o pešom putovaní do Ríma, väzenský časopis a kalichy paténu z muránskeho skla s podobou Panny Márie Nikopeja z baziliky svätého Marka, ktorú darovala diecéza. Vatikán vydal nové pravidlá pre zadávanie verejných zákaziek. Vykonávací dekret podpísal prefekt sekretariátu pre hospodárstvo. Obsahuje vykonávací poriadok motu proprio o normách transparentnosti, kontroly a hospodárskej súťaže v postupoch zadávania verejných zákaziek. Svätej stolice a mestského štátu Vatikán je výsledkom synergickej spolupráce viacerých vatikánskych inštitúcií s cieľom zjednodušiť postupy obstarávania.
Zahraničné spravodajstvo.
Arménsky premiér Nikol Pašinian a azerbajdžanský prezident Ilham Aliyev podpísali včera v Bielom dome mírovú dohodu zameranú na ukončenie 10-ročia trvajúceho konfliktu. Viac informácií o jej obsahu nahral Ondrej Rosík.
Arménsko a Azerbajdžan po rozpade Sovietskeho zväzu viedli viacero vojenských konfliktov o sporný, prevažne Arménmi obývaný azerbajdžanský región Náhorný Karabach. Od 90. rokov územie kontrolovali arménski separatisti, podporovaní vládou v Jerevane. O územie však prišli po dvoch azerbajdžanských ofenzívach v rokoch 2020 a 2023, po ktorých všetci etnickí Arméni Náhorný Karabach opustili. Obe krajiny viedli rokovania zamerané na zabezpečenie mierového riešenia, pričom naposledy sa stretli v júli v Spojených arabských emirátoch. To, že sa konečne podarilo dosiahnuť mier, oznámil včera americký prezident Donald Trump. Arménsko a Azerbajdžan sa podľa neho zavezujú navždy ukončiť všetky boje, otvoriť obchod, umožniť cestovanie a diplomatické vzťahy a rešpektovať vzájomnú suverenitu a územnú celistvosť. Podľa azerbajdžanského prezidenta Alieva urobia hrubú čiaru za otvorenou konfrontáciou a krviprelievaním a zabezpečia ich deťom svetlú a bezpečnú budúcnosť. K uzavretiu prímeria sa podobne vyjadril aj arménsky premiér Pašinian, podľa ktorého dohoda dáva istotu a záruku, že otvárajú kapitolu mieru, prosperity, bezpečnosti a hospodárskej spolupráce na Južnom Kaukaze. Súčasťou dohody je aj zriadenie asi 32 kilometrov dlhého tranzitného koridoru Trumpova trasa pre medzinárodný mier a prosperitu cez Južné Arménsko, ktorý prepojí Azerbajdžan s jeho exklávou Nachičevan. Výhradným právom na jeho rozvoj budú disponovať USA. Tie podpísali s každou krajinou aj samostatné bilaterálne dohody o rozšírení spolupráce v oblasti energetiky, obchodu a technológií, vrátane umelej inteligencie. Boli zrušené aj obmedzenia týkajúce sa obrannej spolupráce medzi USA a Azerbajdžanom. Podľa agentúry AFP Aliyev po podpísaní mierovej dohody navrhol, aby spoločne s Arménskom nominovali Trumpa na Nobelovú cenu za mier. Pašinian tento návrh podporil. Mierovú dohodu privítali šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, predseda Európskej rady Antonio Costa, britský minister zahraničia David Lammy či iránske ministerstvo zahraničných vecí. To však zároveň vyjadrilo obavy zo zriadenia tranzitného koridoru, najmä v blízkosti spoločných hraníc. Taký krok by podľa neho narušil bezpečnosť a stabilitu regiónu.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti včera napísal, že sa stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom budúci týždeň v piatok 15. augusta v americkom štáte Aliaška. Stretnutie potvrdila aj ruská strana. Trump predtým v Bielom dome poznamenal, že dôjde k výmene území v prospech oboch strán, Ukrajiny aj Ruska, no neposkytol bližšie podrobnosti. Britský šéf diplomacie David Lammy a americký viceprezident J.D. Vance povedú dnes v Británii stretnutie poradcov pre národnú bezpečnosť Európy a USA, aby si zjednotili svoje postoje. Portál Axios uviedol, že dôvodom na jeho organizáciu je obava Ukrajiny a niektorých európskych štátov, že Trump môže pristúpiť na Putinove návrhy na ukončenie vojny bez toho, aby zvážili ich postoje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už upozornil, že akékoľvek rozhodnutia bez Ukrajiny neprinesú mier. Vylúčil tiež porušenie ústavy tým, že by odstúpili východoukrajinské územia Rusku. Ukrajina včera informovala, že evakuuje rodiny s deťmi z ďalších 19 dedín Donetskej oblasti na východe krajiny, kde postupujú ruské jednotky. Dediny, v ktorých žijú stovky ľudí, sa nachádzajú približne 30 kilometrov od frontovej línie. V týchto osadách sa momentálne nachádza podľa miestnych úradov asi 109 detí. Ruská armáda získava pozície na východe Ukrajiny už viac ako rok a v júli zrýchlila svoj postup štvrtý mesiac po sebe. Úrad civilnej ochrany v pásme Gazy tvrdí, že dnes zahynulo na palestínskom území najmenej 10 ľudí vrátane civilistov, čakajúcich na humanitárnu pomoc a hlásili aj viacerých zranených. Agentúra AFP pripomína, že vzhľadom na mediálne obmedzenia v pásme Gazy nemôže nezávisle overiť počty mŕtvych a podrobnosti útokov. Izraelský bezpečnostný kabinet včera schválil plán na prevzatie kontroly nad mestom Gaza. Pred zasadnutím izraelský premiér Benjamin Netanyahu povedal, že Izrael chce prevziať kontrolu nad celým pásmom Gazy, ale nemá záujem o trvalú okupáciu oblasti. Cieľom je údajne oslobodiť ju od Hamasu a napokon odovzdať správu Gazy do rúk alternatívnej civilnej vlády. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres označil včera plán Izraela vojensky obsadiť mesto Gaza za nebezpečnú eskaláciu, ktorá by mohla ešte zhoršiť podmienky pre bežných Palestínčanov. Agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatické zdroje uviedla, že dnes večer nášho času sa k nemu uskutoční mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, o ktoré požiadalo niekoľko krajín. V historickej mešite v španielskom meste Córdoba, ktorá bola v 13. storočí prestavaná na kresťanskú katedrálu, vypukol včera večer požiar potom, čo sa chytil horieť mechanický čistiaci stroj. Hasiči oheň rýchlo lokalizovali a uhasili. Veľká mešita v Córdobe, známa teraz ako katedrála na nebovzatia Panny Márie, je považovaná za klenot islamskej architektúry. Rozsiahlý lesný požiar juhovýchodne od Aten naďalej horí, pričom silný vietor rozfúkáva plamene. Hasiči majú situáciu z väčšej časti pod kontrolou a od rána zasahujú spolu s vrtuľníkmi a lietadlami. Požiar bol podľa všetkého založený úmyselne. Na mieste jeho vzniku sa našla plynová nádoba a obyvatelia hlásili, že tam spozorovali podozrivú osobu na motocykli. Úrady evakuovali niekoľko dedín a zachraňovali približne 400 osôb. Viacero domov v oblasti zhorelo do tla. Jeden muž zomrel, keď jeho odľahlý dom zachvátili plamene. Veľké požiare sužujú aj centrálne Grécko a severozápad polostrova Peloponés. Muž, ktorý včera v americkom štáte Georgia spustil paľbu blízkosti kampusov Emeryho univerzity a Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb v meste Atlanta, je mŕtvy. Pri zásahu proti aktívnemu strelcovi utrpel jeden z policajtov ťažké zranenia, ktorým neskôr podľahol. Podľa polície neboli pri útoku zranení žiadni civilisti. Slovenská atletka Viktória Forsterová získala po Zapletalovej a Gajanovej miestenku na septembrové majstrovstvá sveta do Tokia. Zvíťazila časom 12,63 sekundy. Na 60. ročníku meetingu typo z PTS zvíťazila Forsterová časom 12,63 sekundy a okrem ostrého limitu na vrchol sezóny zabehla aj nový národný rekord behu na 100 metrov prekážok.
Je to niečo neuveriteľné, naozaj som si veľmi priala, aby som zo seba dostala to najlepšie. Strašne som túžila potom zabehnúť ten limit do Tokia, čo bolo 73. Trošku som do toho kopla, bolo to trošku rýchlejšie, takže sa veľmi teším. Je to úžasné. Som veľmi šťastná, že som to mohla predviesť pred domácim publikom.
Atletická obojživelníčka Forsterová skvelo zvládla aj šprint na 100 metrov, v ktorom obsadila druhé miesto. Na banskobystrických šťavničkách sa včera zaskvela prvým časom pod 54 sekúnd na 400 metrov prekážok a národným rekordom aj Ema Zapletalová.
53,77 je to úžasný výkon. Vedela som, že na to mám, len to chcelo ten správny čas. Konečne som teda bola trpezlivá, dnes to prišla. O to viac si to váži, že som to mohla bežať doma, na domácom štadióne a hlavne pred slovenskými fanúšmi aj pred mojimi najbližšími. Teším sa z každých jedných pretekov, pretože po tých zdravotných komplikáciách som späť.
Triumfom potešili divákov aj Gabriela Gajanová na 800 metrov a Jan Volko na 200 metrov, keď na cieľovej páske behu predstihol o 500 sekundy druhého Čecha Eduarda Kubelíka.
Sám neviem, kde to prišlo,
aj keď teda samozrejme drel som ako blázon na to, aby to takto vychádzalo a samozrejme diváci pomohli neskutočným spôsobom, čiže kde inde ako tu doma bežať takýto výkon a dokázať, že ešte na to mám, že ešte som není úplne do starého železa a že ešte so mnou môžete aspoň trošku rátať. To bolo asi viac o tej vytrvalosti, viac o tom tej ľahkosti toho behu.
Patrik Demeter sa zaskvel na 400 metrov prekážok prvým časom v kariére pod 49 sekúnd. Obsadil druhé miesto výkonom 48,94 sekundy a vyrovnal tak 36 rokov starý slovenský rekord Jozefa Kuceja. Aj slovenská štafeta žien v zložení Viktória Stríčková, Lenka Kovačovicová, Agáta Celerová, Delia Farajpúrová prekonala národný rekord behu na 4x100 metrov. Zvíťazila v čase 43,95 sekundy. Čerešničkou na torte PTS bola prvá stovka s časom po 10 sekúnd na území Slovenska. Američan Ronnie Baker triumfoval výkonom 9,94 sekundy. Pod 10 sekúnd sa dostal aj druhý Jamajčan Ryan Forde. Jan Volko finišoval štvrtý. Slovenská atletka Lenka Gimerská postúpila na majstrovstvá Európy do 20 rokov v Tampere do finále na 400 metrov. Medzi najlepšiu osmičku sa neprebojovala priamo. Napokon je v semifinále stačil aj čas 53,74 sekundy, teda o 400 horší ako v rozbehoch. V tamperskom finále sa na 5000 metrov predviedol aj Filip Jančík. Slovenský vytrvalec obsadil 12. miesto v konkurencii 21 štartujúcich. Slovenské hádzanárky postúpili do finále majstrovstiev Európy hráčok do 17 rokov v Čiernohorskej Podgorici. Vo včerajšom semifinále zdolali domáce rovesničky z Čiernej Hory 29-27. Za Slovensko sa 11 gólmi blísla Mária Bartková.
Je to neuveriteľný pocit postúpiť do finále na takomto obrovskom podujatí. Veľmi si to vážim, je to fakt, som pyšná na celý náš tým, kde sme to až dotiahli a je to fakt úžasné, že sme poslali vlastne domáci tým takto hrať o tretie miesto a nie o zlatú medailu a verím, že v tom nedeľu vyhráme a donesieme domov zlato.
V súboji o zlato sa slovenské hádzanárky zajtra večer stretnú s úspešnejším z druhého semifinále medzi Španielskom a Chorvátskom. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov prehrali vo svojom treťom zápase na turnaji štyroch krajín v americkom Plymouthe s rovesníkmi zo Švajčiarska 2-3 po samostatných nájazdoch. Góly strelili Samuel Marianek a Matúš Valek. Zverenci trénera Petra Kúdelku predtým prehrali s domácimi Američanmi 5-7 a Čechmi 4-5. V tabulke základnej fázy skončili na poslednej štvrtej priečke. Na podujatí ich čaká ešte jeden zápas. O konečné tretie miesto sa stretnú opäť so Švajčiarskom. Hokejisti HC Slovana Bratislava prehrali na ľade Dynama Pardubice vysoko 1-7 vo včerajšom prípravnom zápase. Jediný gól slovenského extraligistu strelil v 8. minúte v presilovke obranca Ryan O'Connor. Slovenská tenistka Rebeka Šramková sa prebojovala do druhého kola dvojhry na turnaji WTA 1000 v americkom Cincinnati. Vo včerajšom zápase prvého kola zdolala domácu Karolín Dolehideovú v troch setoch 1-6, 6-4 a 7-6. Šramkovú čaká v druhom kole 31. nasadená Poľka Magda Linetová.
Počasie.
Dnes sme na väčšine Slovenska mali celkom pekné, horúce počasie. Okrem severu a Prešovského kraja, kde bolo viac oblakov a trošku chladnejšie. Podobné počasie môžeme podľa Petra Jurčoviča očakávať aj zajtra.
Podobné duchu to bude pokračovať aj v nedeľu, keďže by malo byť jasno až polojasno, ale zase ten sever, prípadne hlavne Prešovský kraj, tam bude aj viac oblakov a môžu sa zase vyskytnúť aj prehánky, prípadne nejaká búrka a teploty na zajtra aj 36 stupňov. Takže naozaj extrémne teplé počasie a vietor. Už zajtra to nebude také ideálne s vetrom, predsa len hlavne ten východ bude trošku veternejší a to znamená, že taký nepríjemný severozápadný až severný vietor môže dosahovať až takých 30 km za hodinu.
Sobotný scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás o 20. hodiny pozývame počúvať priamy prenos archierejskej svätej liturgie z Klokočova. Celebrovať ju bude vladyka Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.